habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha noofembar waa 25 sanadka 2019-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa halkan si wada jir idinkaga daadlihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Denmark oo wiil Soomaaliya ka soo badbaadisay Suuriya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelannay xildhibaanad Dalays Xasan Aadan oo sheegtay in loo diiday inay ka dhoofto garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, aadeenna u jeedisay laamaha amniga ee dowladda federaalka.
waxay ugu yeedheen 8 markay ahayd wiilal baa ila socday, 3 wiil oo wiilasheedii ka mid ah baa ila socday. koodi baska ayaa loo diiday, ayagii baa loo jaray, anigii waa la ii diiday. waxaa la yidhi tigidkii baa laygu soo celiyay warqadiisii. waxaa la yidhi xildhibaanada waxaa haysata nabadgelyada, marka saas darteed koodi bas uma jari karno.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xaakim heer federaal ah ayaa maanta la filayaa inuu go-aan ay ka soo saarto dacwada ay u gudbiyeen guddi-hoosaadka garsoorka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka, taasoo ay ku dalbanayaan in madaxii hore ee golaha aqalka caad Don Geng uu ka hor yimaado si uu ugu marag furo eedaha maamuuska xayuubinta ee ka dhanka madaxweyne Donald Trump. guddigan garsoorka ayaa hore u dalbaday in McCain uu ka marag furo xiriirkii ay lahaayeen baadhitaankii ay wadeen xeerbeegtigii horkacayay Robert Mueller ee ku howlanaa in Ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka sanadkii 2016, iyo in madaxweyne Donald Trump uu is-hortaag sharci ku sameeyey si uu dacwadaasi u joojiyo. Kentani Brown Jackson oo ah xaakim ka tirsan maxkamadda heer degmo ee DC ayaa sheegtay in xukunka ay soo saari doonto waqti dambe oo isniintan maanta.
Israa'iil ayaa eryaysa sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch oo ay ku eedeysay inuu taageeray dhaqdhaqaaqa u ololeeya qaadacadda iyo go-doominta wax soo saarka Israa'iil. maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa taageertay amar ka soo baxay xukuumadda oo ah in Cumar Shaakir oo madax ka ah xafiiska hay-adda Human Rights Watch ee Israa'iil iyo Falastiin inuu ka baxo dalkaasi maanta oo isniina. maxkamaddu waxay haatan si rasmiya u sharciyeysay weerarka xukuumadda Netanyahu ee ku hayso xuquuqda kuwa u dooda xuquuqda aadanaha, waana tallaabo khatar leh oo saameyn badan ku yeelan doonta dad badan, ayuu yiri Cumar Shaakir. agaasimaha fulinta ee hay-adda Human Rights Watch Kenneth Roth ayaa sheegay inuu u malaynayo in tani ay tahay markii uu horreysay ee dal dimuquraadi ah uu eriyo sarkaal cilmi baare ah. wuxuu intaa ku daray in keliya North Korea, Iran iyo Venezuela ay eriyeen u doodayaasha xuquuqda aadanaha ee ka tirsan Human Rights Watch. Shaakir ayaa sheegay in hay-adda Human Rights Watch aysan siyaasad rasmi ah ka haysan arrinta go-doominta dhaqaale, uusanna weligiis jeedin hadal uu ku taageerayo go-doominta Israa'iil, laakiin dowladda ayaa soo bandhigtay hadallo ay u aragto in lagu taageerayo go-doominta, oo Shaakir uu sheegay ka hor inta aanu la wareegin xilka hay-adda Human Rights Watch.
hay-adda gaadiidka ee magaalada London ayaa sheegtay inaanay dib u cusboonaysiinaynin ruqsaddii ay magaaladaasi kaga howlgalaysay shirkadda tagaasida ee Uber sababo la xiriira dhanka badqabka. shirkadda Uber ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay in go-aankan ay hay-addu yahay mid aan caadi ahayn oo qaldan, islamarkaana ay racfaan ka qaadanayaan. waxaana shirkadda loo ogolaan doonaa inay caasimada dalka Britain waa magaalada London ay ka howlgasho inta lagu guda jiro racfaankaasi. hay-addan maamusha gaadiidka magaalada London ayaa war ay soo saartay maanta sidoo kale ku sheegtay in waxa ugu muhiimsanaa ee shirkadda lagu helay ay tahay in hanaanka shirkaddu uu saamaxayo darawallo aan sharci u lahayn inay sawiradooda ku shubaan ciwaanada gaarka ay leeyihiin darawallada kale sharciyeysan, taasoo u suurtagelisa inay qaadaan rakaabka soo dalbada markaasi.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta gaaray dalka Qatar, taasi oo ah booqashadiisii u horreysay ee uu ku tago dal carbeed tan iyo markii ciidamada Turkigu ay weerareen bishii hore ee kooxaha Kurdiyiinta ee waqooyi bari ee Siriya. Ankara iyo Dooxa ayaa aada isugu soo dhowaaday tan iyo markii waddamada Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar ay jareen xiriirka ay la lahaayeen Qatar 2 sano ka hor. Dalalkan ayaa Qatar ku eedeeyey inay taageerto kooxaha argagixisada ah, islamarkaana ay doonayso inay xiriir dhow la yeelato Iiraan oo ay awoodda gobolka ku loolamaan Sacuudiga. Booqashada Erdogan ayaa imaanaysa xilli ay jiraan calaamado muujinaya in suurtagal ay tahay in xurgufta Qatar iyo dalalka dariskeeda ah la dhammeeyo, taasi oo Ankara ku riixaysa inay sii xoojiso adkeynta xiriirka dhaqaale iyo kan siyaasadeed ee ay la leedahay Dooxa. Sida ay ku warrameyso wakaaladda wararka ee Qatar, Erdogan ayaa casuumadda ka helay amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Xamaad Al Thani si uu uga qayb galo kulanka shanaad ee guddiga sare ee istaraatiijiyadda Qatar iyo Turkiga. Labada waddan ayaa lagu wadaa inay kala saxiixdaan heshiisyo dhowr ah, taasi oo inta ay socoto booqashadan oo ah tii saddexaad ee uu Erdogan ku tago Qatar tan iyo intii ay bilaabatay godoominta isbahaysiga Sacuudigu hogaamiyo ee bishii Juun ee sanadkii 2017, taasi oo keentay in saameynta Turkiga ee Dooxa ay meel sare gaarto. aynu ku bilownay mid ka mid ah xildhibaanada Soomaalida ee aqalka hoose, Dalays Xasan Aadan ayaa ku eedeysay laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaana Nabad Sugidda, in ay ka hor istaagtay inay u safarto deegaanka laga soo doorto ee Luuq. Maanta Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa kula xiriiray qadka telefoonka, waxaana uu weydiiyey sidii ay wax u dhaceen.
walaal maanta ayay dhacday. waxaa jirtay baraab, ayaan tigid jartay, waxaan u socday deegaan doorashadayda. shalo diyaarada ayaa baaqatay, cilad xaggeeda ka timid. waxaa jiray maanta xalay ayay isoo waceen ogii diyaarada. waxay igu yidhaahdeen hal saac iyo barsha waxdin soo gal eela boorta. saacii hal saac iyo bar markii ahayd ayaan eela boorta galay. walaalo marka waxay igu yidhaahdeen 8 markay ahayd, wiilal baa ila socday, 3 wiil oo wiilasheedii ka mid ah baa ila socday. boodi baska ayaa loo diiday, ayagii baa loo jaray, anigii waa laii diiday. waxaa laigu yiri tigidkii baa laigu soo celiyay waraqadiisii. waxaa la yidhi xildhibaanada waxaa haysata nabadsugidda, marka saas darteed boodi bas uma jari karno.
waan gartay. marka ma lagu sheegay sababta rasmiga ah ee lagu haysto ee lagu joojiyey?
maya walaala, madaxda naga sarreysa ayaa amar nagu soo siibtay, bay yidhaahdeen wiilashii meesha joogay. marka naga raadinaa bay yidhaahdeen waa arrintaas cidda wixii cidda ku haysato iyo waxa lagugu haysto idinkaa ka xisaabtami karo, laakiin annaga amar baa nala siinay, bay yidhaahdeen.
waan gartay. marka ma la xidhiidhay dabcan waa la kala yaqaanaa hay-adaha iyo mas-uuliyiinta mas-uuliyadda shaqada ku haysa ee dowladda iyo qeybaheeda kala duwan, aduu xildhibaan baa tahay, ma la xidhiidhay hay-adaha amniga ee lagu sheegay? si hadaad la xidhiidhay maxay ku dhahayn?
waa raadiyin hay-adda sirdoonka qaranka ee taliyaha ma joogo hadda, kuma sugno. laakiin markaas nin ay magaciisa ii sheegeen, haddana aana rabin inaan sheego, ayay wiilasha iu cabsadeen inaana sheegin, ayay ii sheegeen. waana raadiyay asay waa wacay uu naga taban waayey telefoonka. marka waa kasoo tegay wiilashii, dee waxaan aniga wiilasha isla sii joogna, meesha ma jirin. waxaanu imid gudoomiyihii baarlamanka, baarlamanka ayaana ka hor sheegay. hadda baarlamankay hortaala, saa jawaabta lagu sugayaa insha allah, gudoomkii hortaala.
waan gartay. xageed u socoto safarkaaga ku jihaysnaa?
waxaa u socday degmo la yidhahdo Luuq oo ka mid ah deegaanada gobolka.
waan gartay.
deegaan doorashadayda.
maxayad ujeedada socdaalka safarkaagu markaa?
inaan deegaan doorashadaydii tago, dadkii deegaan doorashadaydii meesha hooyadii abayga degan deegaanka layga soo doortay wey inaan dadkaas u tago, waqti lasoo qaato muddo 10 cashar ayaan baarlamanka fasax ka qaatay. marka inaan meeshaas tago ayay ahayd socodkayga, wax kaloo dhib ahoo ku jiray ma jirin.
waan gartay. haddaan ku weydiiyo adiga markaad tidhaahdo aad eegto dee xaaladaada siyaasibaa tahay ama dee xildhibaan baa tahay oo ka mid ah golaha shacabka ee Soomaaliya, xaaladan in lagaa hor istaago inaad safarto dee wax yar maaha, ma jira adiga waxaad isleedahay in uun waxaasaa keeni kara in istoritaagaasi dhaho?
wallaahi walaalow ma jiraan wax hadda dembi ah oo isleeyahay. dee haddii dembi iga yaalo dalkaano ama dembi aan ka galay waxay ahayd in gudoonkayga loo keeno sida sharciga ah, maantana waa sheegay. marka mana jiro gudoonka wax loo keenay oo sharci darro ah oo aniga hadda laigu celin karo inaan eelboor oga baxa laigu diidi karo ma jirin. marka ma garanayo arrintaas, waa waxyaalihii ku saabsan. aniga waxaa isleeyahay waa caqabadihii soo noqnoqonayo waayadaha siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee lagu hayo eelaboorada oo lagu celinayay madaxweyneyaalka hore ee dalka, si ayay dabankii wartaayaa isleeyahay. kan
waan gartaa. haddaan si kale su-aashaa ku weydiiyo xildhibaan Dalays, deegaanadaad u socoto markaynu eegno gedo iyo deyntaa la xidhiidha maalmahan ugu dambeeyey dhaqdhaqaaq ayaa ka socday. Dabcan Jubbaland xaaladeeda waynu ogeyn oo dowladda federaalk halka kala gaadheen maalmahan ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ciidan baa laga soo sheegayaa, mas-uuliyiin kala duwan oo tegaya, ciidamo kala duwan oo tegaya. Ma la odhan karaa xasaasiyadda halkaa ka taagan iyo safarkaagan iyo hadda isortaagaagan aad sheegtay in layskaa hortaagay inay xiriir yeelan karaan?
May walaal, la xiriir ah ma lahan. Maan deegaan doorashadii u socday marka laga reebo wax xiriir ah lama lahan. Caqabadaha hadda ka jiro iyo culaysyada ka taagan ee kasoo cabanayaan inta badan shacabka ku nool deegaankaas ay kasoo cabanayaan oo xitaa ka mid ah inay Itoobiyaan iyo niman saraakiil ah ee dib ku hayaan dadka deegaanadaas, deegaankaas gobolka Garo, gaar ahaan deegaanka saddex degmo Soolo iyo Luuq iyo Balad Xaawo. Marka ma jirin wax caqabad ah oo aniga hadda ama deegaankaas ama aan ku kordhin lahaa ama kasoo yeertay oo ayaga naftirkooda ay u cabsadeen inaan arrintaas oga sabiriyeysan jirin.
taasina waxay ahayd xildhibaan Dalays Xasan Aadan oo u warramaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaan la xiriirnay wasaaradda amniga ee Soomaaliya oo ay hoos tagto hay-adda nabad sugidda ee NISA, balse ilaa haatan aysan noo suuragelin inaanu khadka telefoonka ku helno. waa tahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska V O A. waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A. barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa beerashada timaha ee dadka bidaartu gasho oo ku soo badanaya mujtamaca Soomaalida dhexdeeda. timaha oo qofka ka daataa waa wax badanaa saameeya oogada madaxa ama dhakada sare. sida dhaqaatiirtu ay sheegeen, waxay noqon kartaa mid ka dhalata hidde aad ka dhaxasho waalidka. waxaa kaloo keeni karaa isbeddel ku dhaca hormooniska qofka, xaalad caafimaad darro oo la soo gudbunaata, ama dawo uu qaato oo saameysa tintiisa. inkastoo qof walba ay timuhu ka bi'i karaan, haddana waxaa aad ugu badan midda ragga oo marka ay timuhu hoobtaan isu beddesha waxaa loo yaqaano bidaarta. sida daraasadaha laga sameeyey iyo dhaqaatiirtu ay isku raacsan yihiin, waxaa qofku in bidaari ay soo hayso ku gartaa calaamado ay ka mid yihiin timaha oo khafiifa, madaxa oo yeesha bara ay timuhu ku yar yihiin, timaha oo si degdega u daata marka uu qofku shallaysanayo ama uu qubaysanayo, iyo kuwo kale. laakiin sannadihii ugu dambeeyey dunidan casriga ah waxaa ku soo kordhayay halka loo helay bidaarta oo waxaa si xawli ah u soo badanayay dhaqaatiirta ku shaqaysta qaliinada timo beerista. soomaalida ayaa ka mid ah dadka ku soo badanaya ee tegaya goobaha timaha lagu beero, gaar ahaan waddanka Turkiga. doctor maxamed axmed maxamed oo ka howlgala cisbitaalka medical park oo xarumo ku leh magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Turkiga, lana shaqeeya dhaqaatiir samaysa qaliinada timo beerista, ayaan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Ankara. waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo hawshan timo beerista casriga ah.
hawsha timo beerista waxa weeyaan waa howlaha ugu wanaagsan ee marka waddankan Turkigu aad ugu horumarsan yahay. VO system, habka la yidhaahdo ama VOOM system, waa habka organic ama timaha oo loogu tagayo jiridooda. timaha bini-aadamku markaad eegto waa laba ama waa saddex leh. haddii qofku saddexdii jiradood ay nool yihiin, micnaheedu waxa weeyaan qofka timaha waa lagu guuleysan karaa boqolkiiba boqol. haddii qofka laba jirid ama laboole uu leeyahay, waxaa loo baahanayaa hab artificial ah ama teknolojiyadoo la adeegsanayo in lagu xoojiyo.
doctor maxamed ayaa sharaxaya waqtiga ay qaadato hawsha timo beerista iyo sida loo sameeyo.
hawsha timo beeristu waxay qaadataa 2 days ama laba cisho. maalinta u horeysa waxaa marka hore aanu baarnaa qofka dhiiggiisa in allergy ama howlo kale ay jiraan. marka taa laga soo gudbo, barnaamijku wuxuu qaataa 8 hours, 8 saacadood oo markaa timihii jirida hoose loogu tegayo. badanka donorka qaybtaanra ama ku deeqaha waxa weeyaan waa qaybta dambe ee timaha, waa xagga dambe
qofkujeedo
xaggiisa qadaadka dambe ayaa laga soo qaadaa timaha. waa Ilaahay baa ku beeray oo ugu talagalay inay meeshaas noqoto meesha ku deeqaha timaha ama meesha timuhu ay kasoo baxaan. markaa timihii xaggan hore bidaarta aynu lahayn ama qofkii timaha aan inta hore ku lahayn, waxaa timihii xagga dambe ku yaalay. tusaale ahaan 3,000, 2,500 ilaa 4,000 waa la gaarsiin karaa, ilaa 5,000 kolba intii laga helo qadaadka xagga dambe. Wixii intii laga helo beertaa dambe ayaa xaggan hore la keenaa oo lagu beeraa. Barnaamijkani markaad fiiriso 8 saacadood buu socdaa. Maalinta ku xigta waxaan samaynaa, waa loo maydhaa qofka oo wax laga maydhaa dhammaan. Timihii dambe ee markaa loo beeray ayaa shamboanis iyo qalab daaweyn loogu talagalayba loogu maydhaa. Barnaamij kale waxaa jira lagu taageero oo ah plasma ama dhiig gacanta inta laga qaado la kala sifeeyey unugyada qeyb unugyada wanaagsan ee wax beeridda qaabilsan ayaa toos loogu waraabiyaa timaha inta hore ee la beeray. Plasma baa la yidhaa. Packageka way ugu jiraan oo qofku marka uu nala soo xiriiro all waxaa la siiyaa package dhammaystiran oo wax walba ay ugu jiraan, waxaanay qaataa 2 days. After that qofku wuxuu ku laabtaa shaqadiisii, waana lala socdaa, control baa loola socdaa. Muddo bil 2 bilood gudahood ayay madow kusoo noqdaan oo qofkii timihii ku yeeshaa. Wixii intaa ka dambeeyana timihiisii organic ama normala ayay usoo baxaan. Waxa intaa aan kusii dari lahaa, timaha hore marka ugu horeysa la beeraa way daataan oo kuwaasi waa kuwii carinayay. Wixii intaa ka dambeeya timihiisii normala ayay usoo baxaan oo qofkii uu timaha u yeeshaa. Waxaa kaloo muhima qofku hadduu is arko tusaale ahaan in timuhu ay soo bidaartu soo gelayso inuu si degdega timaha u beero, waxay taasi ka hortegaysaa. Dadka qaar waxaa jira timaha in loo beero 5,000 oo 500 oo graft oo keliya ay ku filan yihiin, laakiin hadduu qofkii uu no problem dhaho oo uu hawshiisi iska sii wato, waxaad arkaysaa iyadoo bidaartu intay sii weynaatay hadhow ilaa 4,000 oo graft loo baahanayo si loo buuxiyo meeshaa banaanaatay. Gadka waa laga qaadi karaa timaha. Dadka qaar waxaa jira qadaadka dambe timaha aanu kasoo ururinayna aanay ku filnayn, marka waxaa loo yimaadaa ama laga soo ururiyaa gadka, oo gadka waa donor fiican ama waa meel fiican oo timaha laga heli karo.
Sheekh Doon Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Harvard ee dalkan Maraykanka ayaa ka mid ah Soomaalida u tagay Turkiga si ay timo u beertaan. Waxaan kala sheekaystay wixii uu la kulmay.
Horta muhiimadda waxay tahay marka ugu horeysa waa inaad iska sameysaa research oo inaad sameysato weyaan intaad meeshada aadin, haddii aad dad ka aqoon, waayo waxaa jira meelo badan oo timaha lagu sameeyo oo maaragtay dhahaan clinics. Marka clinic-yaashu aad bay u badan yihiin, qaar waxaa jira ayaan maqlay oo sharci aan lahayn ba hataa maaragtay black market timaha ku sameeya. Marka anigu waxaan sameeyey research baan sameeyey, dhakhtariinta maaragtay baa fiican in laga sameysto stale waaweyn oo timaha sameeya. Waxaan sii baaray review-ga oo waa dadka wadamada kale ka yimaada, for example UK, Germanka oo kale.
Wixii ay ka yiraahdeen?
Ha, wixii ka yiraahdeen baa sii baartay, and research ku sameeyey, yes.
Waa gartay markii operationka la bilaabay, maxaa lagu sameeyey, ma tinta la xiray, ma bal haddaad sharaxda meesha.
Ha, marka hore markaa gashid waxay fiirinayaan timahaaga say oo adag yihiin. Khasab maaha inay maaragtay timaha lagu sameyn karo, waayo qof kasta timihiis waa different weyaan. Timo waxaa jiraayo aan maaragtay aan lahayn vitamin ka dhammaaday, nafaqadi ka dhammaatay, oo ay ku dhahaya maaragtay ma samayn karno kale, waayo because resultigii minima wax fiican kama soo baxayaan. Marka waxay sameynayaan marka ku baarayn sawiray kaa qaadayaan, dhiigna way kaa qaadayaan oo maaragtay ah caafimaadkaaga fiirinayaan, waayo cudurro waxaa jira haddii qofka uu leeyahay inaad ayku timaha u sameynin ibidiga cudumada maarata hanuuna la yidhaahdo hepatitiska oo kale, iyo marka haddaa cudurada leedahay timahaagu manihii bixitaankoodu waa iska result fiican ma yeelanaya.
Waa gartay marka operationkii baad gashay Turkiga waa lagugu soo sameeyey, timihii qeyb ka mid ah timo laga soo qaaday madaxaaga, qeybtii kale lagu beeray, natiijadu maxay noqotay marka?
Ha, walaal resultigu hadda aniga maasha allah qof kasta maarata yiraahdaa aad bay timihii kugu soo baxeen. Inkastoo hadda maaragtay weli waqtigii qofka loo qabanayay aan gaarin, waxay kuleeyihiin dhakhtariintu marka hore waa 4 months markaad gaartid baad arkaysaa result yar, ilaa inta laga gaaray a year and a half. Marka wili sanadkii ma dhammaanin bishan soo next year April next year buu maaragtay dhammaanaya sanadkii, laakiin hadda so far inta maaragtay timihii hadda ii soo baxeen waa aad baan resultkan uga helay.
Marka soomaalidu laba nooc bay bidaarta u taqaana, mid good morning oo wejiga hore gasha iyo mid good bye oo qofka markuu sii jeesto un xagga dhakada cadaaneyso. Ma u kala soocan yihiin qolada Turkiga ee samaynaysa timaha labada nooc, mise waa meel kastoo ay kaa gashay samaynayaan?
Meel kastay samaynayaan. Waxa muhiimad oo wax weeyaan waa inaad timaha ogaadugu maaragtay ay leeyihiin meel lagasoo goyn karo maaragtay gadaasha dambe. Haddii timaha gadaasha bay adagyihiin tama fiican oo adagay ay yihiin, way kaasoo guryaan, way kugu beerayaan.
Waxa haddaan kula kaftamo dad badan oo arrimahan ka faallooda ama ka hadla ama hadalhayntu baraha bulshada ku badatay Soomaalida, waxaa jira hadalo la isdhexmarayo ah ninka ragga oo kale haddii timaha loo soo sameeyo waa inuu isna ka tanazulaa wax kale.
Horta arrintaa waa maqlay, hore waa maqlay kowde, dimana ilbaadeerna hadda waa iweydiiyeen arrintaa way caadi wey maar toosbi iweydiiyeen. Marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaas waa iska barbaganda weeyaan, qofka maarata ragnimadiisu timaha laga soo maarata loo beeri kuma xirna. Waxaasna waa wax maarata hamayna dacaayad ay dumarku meesha ay geliyeen. Marka waa waxaas xalka ma jiraan baan dhihi lahaa. Anigu laba jeer baa lii sameeyey, waa markii labaad. Marka hore mareynka liigu sameeyey, markaan waa markii labaad. Wax dhibaato ah oo maaragtay timo abuuritaanku waa actually ugu safe garaysan weyaan. Waxaa ka daran kiniiniyaasha inta ka cunayaan oo maaragtay dadka dhaha maaragtay ma rabo inaan timaha soo beerto. Waxaa jira dhakhtarinta Mareykanku waxay ku siinayaan maaragtay ku ofer garaynayaan kiniiniyaal iyo koofiyad laser la iyo waxaasaa maaragtay ka dhibaato badan timaha lagu abuurayo.
Magaalooyinka Ankara iyo Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxaa dadka degani ay ku sheegayaan in tirada Soomaalida timaha beerista u tagta halkaasi ay marba marka ka dambaysa sii badanayaan. Xasan Cumar Baafo waa saxafi degan magaalada Istanbul oo inta badan la kulma dadkaasi timo beerashada u tagaya.
Dadka Yurub iyo Amerika imaada oo timaha halkan loogu sameeyo aada iyo aada ayay magaaladan ugu soo badan yihiin, ayagoo raxanraxan u socda sidii afar sanshan ayuu imaadaan magaaladan oo timaha ay u wada sameystaan ay u wada noqdaan. Hadda waxaa soo labeeyo waxaa jirta dadka hadda ka imaanaya xamar magaalada caasimada dadka imaanayo ayaga xataa waxay u badan wa imaadaan oo timaha hadda loo sameeya. Waxaa u malaysaa inay dadka Yurub ay kasoo miyin guursanayaan oo timihii ayagana sameysanayaan.
Marka nin qurba jooga oo madax xiiran oo caag biyaha wato dambe lama arkaad leedahay?
Maya lama arkayo. Waxaa arkaysaa ayagoo kulli hal mar intay soo wada sameystaan ayagoo afsa shan ah goonkii in laga soo dakraa umalaysa u duwan arkaysaa magaalada ku arkaysaa.
Marka qarash ahaan imisa qofkii uga baxaysa?
Dadka qaarkood lagu operation ay galaan waa sanad iyo sanad kala loo dambigaa. Waa had midka bidaarta ilaa iyo gadaal ee fronta waxa waaye ninkaas horey ka buuxin kara shuruudihii loogu baahnaa. Baashaan kale xataa timaha waxaa la xisaabaa timaha 1,000 qofaa u baahan, qofaa 5,000 timihiis u baahan arkaysaa bidaarta loo saarayo. Marka operationadii xataa laba mar qaarkooda laba mar galo qaar hal mar ay galaan. Qiimaha ku dhawaad ilaa iyo $2,700 ninka ugu badan, ninka ugu hooseeyana waxa waaye $7,800.
Marka macnaha waxay ku xirantahay hadba timahaaga intay qaadanayso iyo sidii timaha ugu yaala meesha
intay laagtahay. Ha, iyo bidaartaad intay laagtahay
waa gartay
loo qiimaya. Dadkan timaha loo sameeyo 6 bilood gudahoodii ayaa ugu soo baxdaa timaha ayaga oo baashaali damaashaad u imaada magaalada kusoo laabtay waa arkaysaa. Marka waa badan yihiin Soomaali badan ba hadda waddankan soo gashay una timaado timaha iyo caafimaadka.
Waxaa kaloo jira hadalhayn ku saabsanayd in timaha la samaysanayo halis lagala kulmayo. Marka cisbitaaladan la tegayo ee dadka daweynaya ama timaha u sameynaya waa isbitaalo noocee ah? Ma isbitaalo waddanka laga aqoonsan yahay waaweyn ba, mise waa meelo macmal oo qof dad gaara samaystay?
Waxay iskugu jiraan timaha sameyntooda. Horta inta ugu badan waxa waaye isbitaalada privateka ugu badan oo lagu sameeya waddankan, laakiin dadka sameeya waa dad waddankan oo leysan kule oo dhakhtar weyn ah. Ilaa haddana wax caqabad dad kusoo gaartay ama wax ku noqday ilaa haddana ma arkin aniga. Waddankan sharciga ka jiro qof kasta iskama furan karo meel asoon leysan lahayn dhakhtar weyn uusan ahayn. Dowladda ayse soo baarin iskama furan karo inuu meel furto dhakhtar ah iskama sheegan karo.
Baafa waxaa kaloo jira dad bulshada magac ku dhex leh ama siyaasiin noqdaana ama ganacsata noqdaana oo la yaqaanay iyagoo maaragtay bidaar leh haddana maalin kale kaasoo horbaxay iyagoo timihii usoo baxeen oo marka dhacdooyinka ma la kulantaan Turkiga?
Sax waaye, waa jirta niyow colaado, waxaa jirta xildhibaano iyo wasiiro halkan dayactir u imaado si ay isku qurxiyaan. Waa jirta waxaa jiro xildhibaano, wasiiro iyo madax kale oo dowladda ugu shaqeeyo ama siyaasiyiin ama ganacsata ahaatee oo dayactir u imaado meeshaan isku qurxiya ayagoo badaar leh. Laba bilood saddex bilood kadibna waxaa arkaysaa ayagoo timo fiican leh oo habaysano oo isqurxeeyay oo kaasoo horbaxayan. Waa jirta iyadana taa, waa jirta, waa xaqiiqa. Waa
marka waxaad leedahay bidaartu waxay noqonaysaa taariikh oo qofkii bidaar horu lahaa ha ku tashan inuu biri isagoo bidaar leh aada arkaysid?
Haa, waa jirta. Hadda waxaa u maleysaa in operationadii hore laga gudbaayo waxay soo saareen daawooyin oo timaha leh la marsanayo oo qofkiiba maalmo kadib soo timiyo oo ninkii bidaar lahaa arkaysaa arkeen odo soo timale oo jeeb u jaranta ka hor imaana. Waa jirta iyadana.
Doctor Maxamed ayaa ku raacsan baafo in hawshan timaberista ay dad badan muuqaalkoodii madaxa wax ka bedeshay.
Waa run, way jiraan siyaasiyiin aada u waaweyn oo markaa aanu hawsha timaha ku guuleysanay oo si aada iyo aada u qurux badnaaday timaha beerista kadib, way jiraan markaa dhalinyaro, dumarka laftooda timaha way beeran karaan oo timaberista waanu u samaynaa, iyo siyaasiyiinta markaa aada magac ugu leh Soomaalida oo hawshaas timaberista boqolkiiba boqol aanu ku guuleysanay, aadna dadku ay ugu hambeeliyeen markay arkaan quruxda iyo hay-adda markaa ay hawshaas u keen.
Haddaba ma jirtaa dhibaato lagala kulmo timaberista? Waa kan Doctor Maxamed oo mar kale ka jawaaba.
Hawsha timaberistu wax dhibaato ah oo ay qofka physiologically ama mentally ay u keenaysaa ma jiro. Tusaale ahaan, xagga raganimada ama markaad u eegto howlaha xagga taranka oo kale, wax dhib ah oo ay u keeni kartaa ma jiro. Dadka qaar waxay dhaahdaan waxay keeni kartaa madax maskax ama madax xanuun badan. Hawshaas waxba kama jiraan. Haddii dhaktar fiican uu kuu beero oo welibana habkan la yidhaha ben ama qalinka lagu beerayo oo kale habkan marka la isticmaalo, waxaa aada u yaraanaya qofku wixii uu dareemi lahaa. Hawsha taranka waan sheegay, hawsha qofku marka loo beero kadib nolol maalmeedkiisa caadiga ah sidii u ahaan jiray buu ugu soconayaa, wax iska bedelaya ma jiro.
Ragga qaar ayaa noloshooda ku dhammaysta iyagoo bidaar leh oo aan qarsan, haba u badnaadaano kuwa aan fursad u helin iyo kuwa aan soo gaarin waqtigan timo beerashada casriga ah ay bilaabatay. Xilligan dambe qaar baa kula tacaala dawooyin si ay timo ugu soo baxaan, inkastoo dhaqaatiirtu ay ka digayaan saameynta dawooyinkaasi ay leeyihiin, halka kuwo kale ay koofiyado xirtaan si ay u qariyaan. Waxaase jira rag isku kalsoon ama aaminsan in bidaartu tahay astaan raggu leeyihiin oo lagu faani karo. Fanaanka Dalmaryare ayaa ka mid a raggaasi oo hees gaaban oo bidaarta ku saabsan oo baraha bulshada la geliyey si aada loo daawaday. Qadka teleefanka ee magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka ayaan kula xiriiray, waxaana ugu horeyn uu iga waramay waxa ku dhaliyey heestaasi.
Niyow, horta anigu totally waan kasoo horjeedaa, mana u malaynayo inay igu dhalan doonto intaan noolahay inaan intaan Turki tago qof Islaameed timo laga soo gooyo in la isaharo. Macnaha dadka bidaartu waa qurux weyaan, saas darteed ayaa igu kaliftay aniga iyo nin saaxiibkii Cabaas la yidhaahdo oo isagana communitygeena dadka bidaarta la ku jira, inaan ka sameyno xoogaa yaroo joog ah oo hees ah oo xagga lagu soo dhicinayo raggan.
Marka mirheeda dad iyadoo muusig la-aana noo tiraahdo
nin bidaar le hadii muuleen kugu beego boqol buu ragga deeriye, boqol buu ragga deeriye, gabadhyay habbalaysan.
Haddii ilaahay ku siiyo nin bidaar leh
oo ilaahay kugu beero,
boqol buu ragga dheeriyay
gabadhyay habbalaysan. Waa gartay
waa qurux, baas waa qurux. Rag baan aqaanaa xirtay markay heestaa maqleen, rag xaafadooda laga soo caydiyo xirtay baan aqaanaa.
Waa gartay, waa gartay.
boqol baan ragga dheerna naga daay maasaan oo turkiga la aaday.
Aad ba umaadsan tahay.
Aad ba umaadsan.
Doctor Maxamed ayaa qaba in ragga bidaarta leh oo timo yeesha aysan dhibaato u keenin, hase yeeshee ay sare u qaadayso moralkooda.
Waxa kale oo hadda la ogaaday hawsha timo beeristu inay faa'iidooyin badan u keento xagga fikirka ama qofka emotionally, yacni qofkii markii horeysa odhan jiray haddaa timo yeelan lahayd waad ka qurux badnaan lahayd, sidan oo kale inay psychologically iyo ay u fiican tahay. Oo markaa researches ugu dambeeyey ee la sameeyey waxay xaqiijiyeen in lifestyle-ka qofku markii timaha aan loo beerin iyo marka loo beero in lifestyle-kiisu uu aada usoo kor ugu soo kacay.
inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay hawsha timo beerashada ragga bidaarta leh. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo barnaamijkan idiin soo saara, halkana idinkala socodsiiya bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah. oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo cabdulqaadir samakaab ah. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qoysas barakacayaal ah oo dhowaan ka soo firxaday colaadaha iyo abaaraha ka jira deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo gaaray mid ka mid ah kaamamka barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho, iyo barakacayaasha ay xoolaha ka dhammaadeen ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo u xoogsi taga suuqyada magaalooyinka ay u barakaceen. qoysas barakacayaal ah oo dhowaan ka soo firxaday colaadaha iyo abaaraha ka jira deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa gaaray kaam lagu magacaabo Juba oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. dadkan ayaa nolol ka wanaagsan midda ay hadda ku jiraan ku haystay meelihii ay ku noolaayeen. wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
qoysaskan oo markoodii hore ahaa beeraley ayaa dhowr bilood kadib waxa ay la darseen dhibaato adag, waxaanay ku soo baxeen kuwa ay haraysay dhibaato culus oo u horseeday wax la'aan baahsan kadib markii ay farahooda ka baxeen xoolihii iyo beerihii ay lahaayeen, taasoo kaliftay in iyaga iyo ubadkoodaba ay ka dawarsadaan duleedka Muqdisho. faadume axmed oo ah hooyo wadata toddoba caruura oo ay u laadahay qaabkii ay nolol maalmeedkooda ku maarayn lahayd ayaa ka mid ah qoysaska ka yimid shabeellaha hoose.
magaalada aan ka imid waxaa la yiraahaa Dacaarka, meel dhoobeyd gudaha ee waaye. wallaahi waxaan soo baxay xilligii kuleelista oo meesha oonka ka yaalay oo raheedkii aan soo baxay. waxaan ahaayee qof beerilay ahoo labadoo neef xoolo iska laheediyo meesheeda iska dhaqmaysiyaan ahay. waxaan qabaa toddoba caruur, caruurta dugsi igu jirtay meeshii colaada ka kacay oonaa ka kacay, wax lagu dhaqaaqay waa la waayay, xoolo waa go'een, wax dhan waa go'een, wax lagu dhaqaaqay waa la waayay, ilaa iyo waxaan ku imaanay lug awdheeglan soo lugaynay, ilaa iyo waxaan soo lugaynay Dacaarka, ilaa iyo waxaan soo lugaynay awdheeglan lug ku imid asoo ilmaha iga saseexdeen oo ii dhaqaaqi waayeen. awdheeglan maslan ilaahay baawar iga soo saaray inta markaan nimidna wax saddex beri guri la'aana meesha joogna aniga iyo ilmaheyga iyo gaajo iyo dhib iyo rafaad iyo oon. alxamdulilaahi xaafadahan tuugsi u aadnaa subaxii haddii ilaahayna gaarsiiyo oo waaga baryo laba canuug iyo anigan isla aadnaa wax allaal waxaan soo helno ayaan qaarna maryaashan jidka ka soo xaabsanaa asoo buush ku dhisanay bac la'aanta masquul male biyihii dhibka meesha wax noo yaala male raashina meelaha lagu karayaal dhahay meesha haddaan tagna ilmihii ma gali karaan bannaanka lagu celinaa gaajo iyo rafaad ilmaha wax dugsi lagu geeyay male meeshasa lagu haayaa adigaas waxa codsi waxaa naga eh walaalayaalow haddaa noo gargaari kartiin bal waxaa nala soo gaari kartay nala soo gaara oo ilmihii naga rafaadsan oo anuug hadda soo baxay oo dugsiilay ahaayo xaafadda inuu galay walaalyaalow ii kaalmeeya dhahay dhibkaasana hayso anaga anuunka jiro macnaha waxa waaye malaria waaye een daawo la-aagna waa jirtaa een maaragtahe ilmaheyga day midba kanaas ka mid yahay wiil waaye dhar gabdheeda u xiran wax dara daraaddeeda wuxuu ii gaarsiisay wiilkayga day da-daasoo joogaa waa afar jir waxa u xiran yahay mara oo jidka aan ka soo qaaday ayuu u xiran yahay oo soo xanuunka waxaan ku daaweeyey laheen eesan jeenanka waxaan ka dharjiyey laheen masqulaha dartooda waxaan u aadnaa bannaanka geed yahuudka aan ka doonanaa een biyo la-aanta een daawo la-aanta cunuga naga jiran yahay daawo ma u haysano waxaa isbitaal lagu geeyey male kan dugsiilowga ee qur-aanka intuu qabay waa ka dhumihaaya kaasaab nagu sii daranbo een si deg deg ee gargaar ha nolga soo gaaro annaga.
Qoysaska barakacayaasha ayaa u badan haween wata caruur qaba xanuuno kala duwan oo aanay u haynin dhaqaalihii ay ubadkooda ku geyn lahaayeen xarumaha caafimaadka, taasoo ay u sii dheer tahay xaalad nolol xumo ah oo ay la kacaa ku fayaan xilligan, sida ay ku waramayso Muraaye Aadan oo ka mid ah barakacayaasha dhowaan soo miciin biday kaamka Juba ee duleedka Muqdisho.
unka haysan ilaahay kusoo kabalma leh walma haysan ba-an la-aan ee raashin la-aan biyo wal aan hayn un haysan male guriga daleel waay ubahay wal ma fuulan aroortay waa gaaji hayta laba birin dab ma inshidna kolkon saas waay dhabkaas biyo wal aan hayn un haysan male raashin ma haysan gurkaas ma haysan dharka ma haysan wal un haysan ilaahay kusoo kabalma leh odaga ma joogo ba dhoobay toosa ka tagay wal aan shaqeeyahay mila dhardhaqo eeday gabartan oo hanuunsan dhowaan magaalo ma aadna gabarta kurba aarya ka dhegma dhaska ka dhegma gabartan iga hanuunsan todoba ilma kuma dhee wal aan tartarka seedaa male dhibaatadaasna hayt dhasa ka dhegan ilka seedaan male tartarka wala ka seedaa male dabka la kashidaa male wal un haysan male ilaahay ku soo roobka guriga meel leh galaa male iyaalka meel asheeraan male iyaalka wal buush
haweenka colaadaha iyo abaaraha ka jira gobolka Shabeellaha Hoose ka soo hayaamay ayaa waxaa ka mid ah Faadumo Macalin oo sheegtay in beerihii iyo xoolihii ay ka soo idlaadeen iminkana nolol adag ay ku haysato duleedka magaalada Muqdisho.
Soo qoriyoor ayaan kasoo barkacay beeriday aan ahay baaho abaaro abaaro iyo guur beera naga abaarsadeen aan kasoo guurnay marka intaana badan waa kay baraad dowle soo degnay barkacan ahayn beerihii rooba zaad ugu day beerihii waa ku aan wabiga ka daaday xoolaadna waa soo galay marka intaana iska dhiman bannaankaara iska joogna buushushkaana ku jirnaa bac ma haysan wax ma haysan raashin qahootag ama wax ka helaysiin gurbad iyo gargar ama ka helaysiin lehen wili waa anaga ka kulmay maleh marka halkaana iska joognaa beerahayna biyo iyo ray ibraahim ugu soo taagnay iyo colaad shan aruuran wata aabahooda waxaa jira meelahaas beeraha ka soo heray baraad waana keenay waa noqday
markaa timaadeen inta maxaa laydiin sameeyey
inta wax nala sameeyey ilaahay abuur ma jirto buushishko xun oo maaragtaa kii oo dhaaraan dhaaraan oo wax laga gadanayo hataa duful aad ka gadanayso suuq aad ka gadanayso aan lahayn leeway maalintii waa isku soo tutuugsada bannaanka la-aada ilmahii ninkuu geelay rooba kugu da-ay gadaasha unugii waa kugu dhumaa laamiga kugu aadaa sarafaad inta dad ma ka naqaagna gaaje bilaay ilmihii waa akay bis adoogii beerahaya ku go-een meeshaas halkaasaa kasoo tagaysaas oo kala nahay rooba haddana naga da-ooyo waa kay marka ba xataa ma haysana maanta haddii ba dhanala soo geer lahay hadda baaka oo buushishkii iska saaran laheyd gaamka santar jubo si anaku u imaadnay waxaad anaka geergeer oo gurmad oo ama bac ama raashin anaka halaman waaga markii barii meel kasta u kala xayeen qaar tuugsa aadayeen meelahaas iska aadayeen ninkii wax soo siin karo muslim islaam oo ama garacsata iyo horey dadka ninkii wax soo siin kara wii in la imaadeen oo galabtii aan u kariha markii wax soo waayeen waa kas waa iska seexanayeen abudiisaasa roob noqda oo waad anaka gurmad anaka haysanin male gaamkeen raashin lagama kariy meel hadda anaka naqaagno noo soo dhowo wax laga kariyna markin wax hadda anaka haysan ilaahay abuuro ma jirto adan roobkii asaas naga soo daoy tuugsi meelahaas ummada iska dhexgala Soomaaliweenta leenahay wax hadda anaka haysan ilaahay abuuro adan san falka hadii waan soo geersanayeen waa ka heena soo gurmad roob anahay gaajana haysa beerheen waa ka bii abaar Ibraahim kasoo
ugu dambeyntii Xaawe Cumar oo ka tirsan barakacayaashii ugu dambeeyay ee ka yimid deegaanka Boolamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa si kooban uga warbixisay qaabkii ay ku soo barakacday iyo dhibaatooyinka ay ku wajahayso goobta ay iminka ku sugan tahay.
Soona waxaa ka imaada buulo mareer, waxaa kusoo barakacay dagaal iyo hadyaale. Aniga shan aruuraan soo watay, shanta aruur qaar lug waa kasoo karwaay, dhahada ad sihuna ku imaana meeshan, rafaadi dandare soo marnay, adoogina waa naga soo hera. Anaga kalagaan la ahayn muslimka ugu helka un soo wadan, hadda waxaa intii imaana waqti dhow aad muddo soddon bir amal waay. Waxaanu kolo kulan ma jiro gaaji ii si un ka imaana gaaji ii rafaadi dandare maalintii. Waxaa aada anaga toogso ilmihii qaar waa wadana qaarna waa ku dhaafa, meel raashin lagu kari ma arkin, meel waxyaa lagu dhiibay ma arkin. Siduu imaan meeshana imaansan tar oo jubba la dhahay masuul maleh. Haweenkii iyo maalintii waxaa lala aadaa waljaloog oo yahuudka banaanyaalkan ku yaalan. Adaga rafaadi dandar unugu wax raasheen ma arkin, ba'a ma arkin, rafaad hunguri.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Warbixin ku saabsan barakacyaasha ay xoolaha ka dhamaadeen ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo u xoogsi taga suuqyada magaalada socota, balse haatan ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto tii rag oo dumarkii hadda dayacdeen iyo codkii fanaanada Ugbaad Aragsan.
Go, 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 go
intaas aan ku dhaafno heestaasi ragow dumarkii haddaa dayacdeen iyo codkii fanaanadda Ugbaad Aragsan aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. barakacyaasha xoolaha ay ka dhammaadeen ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa hadda u xoogsi taga suuqyada magaalooyinka ay u barakaceen si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda. Dadkan ayaa ku shaqaysta xooggooda iyagoo qabta shaqada xamaalinimada. Wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa.
tiro badan oo xoolaha ay ka soo dhammaadeen duleedyada magaalooyinka waaweyn ee gobolkan degay noloshoodu siyaalo kala duwan ayay uga soo saarteen guud ahaan gobolkani. qaarkood ayaa waxay isku dayeen in hab walbo noloshoodaasi caruurtoodaasi ay ku kaabin lahaayeen ay u maraan. fursadda xamaaligana waa fursadaha inta badan dadka xoolaha kasoo dhammaadeen ee kasoo barakacay tuulooyinka gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya xilliyada qaarkood ay isku bedelaan. qaarkood ayaa gaari gacmo gudaha magaalooyinka la galo halka qaarkoodna ay ka shaqaystaan xamaalka kale dhabarkooda ugu dhigtaan adeegyada kala duwan bakhaarada waaweyn ee gobolkan ay ka shaqeeyaan. taariikh ahaan dadkaasi intooda badan waa dad ka soo qaxay dhulka baadiyaha xoolahana kasoo dhammaaday aqoonna ma laha sida keliya noloshooda ku kaabi karaan. waa in ay gudaha magaalooyinkaasi haab walbay noloshooda ku kaabi karaan ay u isticmaalaan dadkan uga dhaadhiciyaan. iyo Cabdi Xasan Cabdi muddo 20 sano ku dhawaya waxa uu ka shaqeystaa suuqa xoolaha, wuxuuna raraa looda, wuxuuna u raraa magaalada Mombasa iyo gobolada kale ee dalka Kenya. VOA da oo qaybta raritaanka xoolaha kula kulantay ayaa wuxuu uga waramaya shaqadaasi iyo habka uu bilaabay.
Aan ka shaqeeyaa garaash loo rarbaanahay looda aan raro gaarigii 10 lugood ka ah 600 baan ka qaataa, samtareelihiina waxaan ka qaataa 1200 ha u shahaadu yahay, dibidana waxaan ka qaataa 1500. Caruur baan leeyahay, waxbarasho diiri iyo maadiba dowladda wariga ma hayso. Looda dad kale baan intaas ka barwada ka qaataa. Loli fiis wax la yiraa ayaan xaq u lahaa. Loli fiis annaga lehen konsol buu qaatay, waa kontokontol. Loli fiiska waa sharciga dowladda, waa midka looda lagu raro. Konsol dhabarku barsaday loley baa wax la siisaa, dhibkaasaan qabnaa.
Culaysyo kala duwan ayaa aaminsan yihiin in xamaaliyiintan xoolaha ka shaqeeya ay culays fara badan ku hayso, waxayna qabaan in dadka xoolaha iskale iyo weliba dowladduba ay tahay mid aan daryeelin dadkaasi. sidaasina waxaa qaba Jaamac Cabdi oo ka mid ah xamaaliyiinta aan kula kulmay suuqa xoolaha ee Gaarisa.
Ilaa 20 sano hadda aan ka shaqeynay oon xamaal gaanay, inigu aan ku dhalay xamaalin hadda waxuu jiraa malina 19 sano jira. Dabaatan waan soo marnay, laakiin alxamdulillah adoo aan hadda waan iskiiga nool. Wax hadda noogu soo hadda ninka ku sheeg wax noog ma laha. Maanta labay tahay maanta inaan taagna talaga cawdana hadda isku darsan oo intaad celinaysa.
In maaha in qof bini aadan uu xamaalo noof lo ah lukana ka qaado islana qabtaan ayagoo ama laba ama saddexa, ama ay saaraan mariyaan crash loogu talagalay in xoolahaas ay ku socdaan, kadibna ay lodaasi oo gaari weyn lagu raray ay kala ilaaliyaan ilaa iyo meesha ay ka tegayso Mombasa ama Nairobi, halkaasoo culaysyo kala duwan xilliyada qaarkood uu ku qabto. Waxaa iga waramaya Cabdi Cusmaan oo ka mid ah xamaaliyiinta aan kula kulmay suuqa xoolaha.
Qabiil malihin oo ninka ani ninkan baa u yara dad da'aan markii la yiro ninka odaygay koomatuuna waaba ku tusi doonaanaa. Alxamdulilah, Ilaahay baa abaarta naga bixiyey, barwaaqaan joognaa maanta, caafimaad iyo nabadgelyo ayaan baryahaynaa. Waxaan ka codsanaynaa dowladda sharafta leh countiga inay noola yeeshi elraxam, maxaa yeelay gees haralo ninkii gala qabrigeedsa af kala qaadaa layiri meesha baan wax u doonnay annaga israaqadan ka raadinayna. Oo annagii dadweynihii aan muwaafaqo ku nahay waxaa nin baa jaban oo hadda aan bilaa ilmiis oday Museemira layira aan oo layqana.
Xoolaysyada inta badan xamaaliyiintan ay sheeganayaan ma aha mid inta badan looga garaabo ama ayagu qudhugooda isaga garaawaan, waana habka keliya nolosha ay ku soo dhacsan karaan. Waana dad caafuura leh, culays fara badanna u ka haysta qoysaskooda, waxayna isku dayeen hab walba ay noloshooda uga soo saaran karaan in ay xooggoodaasi u noqdo aaladda keliya isticmaali karaan.
Ciise Muuse Isaaqallane, xamaal dhib lo intaa xumaynaya 20 sano aan la xarbinayna, weligaa inana xumaynaa dhib walbona soo gaara ninka lahay dariiqu nooga dhaqaaqa wax faa'iidoosno ama dhaqaal ama xilgarasho oosna sii ma laha. Xamaalkii xamaalina weliba hadda cunaqoteen lagu hayo oo 7 kunaan loo qaqana xaqayna ku maqan suuqu waa run wax jirwa kus wax jira noogu dara ma laha. Hadii wax walba nagu dhacaan transport go and bag anaga iska bixina, caruur aan ku biilina, iskuul ugu bixina, dhibaan ku hasana naftuna nagu qasbeyso marka taasaa jirto lolo. Waa nafti ku jeeniska dabka saar kuma filna iskuulkoodi, dugsigoodi, iskuul daawadoodi, aradbaxoodi kuma filna. Ah, wixii caruurtu keena waa 2,000-3,000 4,000 ninka ugu badan oo cunu qabatan saara 4,000 la imaada wax wax noogu dara maran. Hadaan qaylana wax naga hoos qaadahay mala marka inuu istaagayso ama ay dhaawac dhib inuu geysanaysan kan sii daranba. Maxaa la heli karaa bishii? Maxaa la arkaa 2 trip inay kusoo marta 4,000 kusoo marta la arkaa inta saa caruur ku bilna, inta saa caruurtii aan iskuul ugu bixina, adiga waa jeenan nafta meel ay qabato waasi.
Gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, boqolaal tuulo ayaa duleedyada magaalooyinka waaweyn ku yaal, noloshooduna waxay ka soo saartaan gudaha magaalooyinka. Qaarkood ayaa dhardhaqaal u aada, qaarkoodna waxay yihiin kuwa ka shaqeysta dhabarkooda ama xamaali noqda, halka qaarkoodna gacanta farsamada gacanta ay noloshoodu ku badbaadiyaan, halka qaarkood kalena ay yihiin kuwa aan wax badan qabani noloshana ka dhacay. Isku soo celceliyo, ma jirto dowladda dalkani Kenya barnaamijyo dadka noocaas oo kale ugu talagashay dibdajidna loogu sameynaya marka laga reebo mashruucyo yaryar oo dowladda qaybo kala duwan oo ay fuliso mana aha mashruuc dowladdu ay isla qaadatay, mana aha mashruuc dowladdu ay isla qaadato ah inay jiraan tiro fara badan oo xoolaha ka soo dhammaadeen oo duleedyada magaalooyinka degan kuna haraasan oon iyo gaajar ugu dhammaanayo inay jiraan. Keliyana waxaa la ogaadaa mararka xilliyada noocan oo kala ee idaacadaha ay ka qayliyaan, halkaasoo hay-ada maxalli iyo kuwa caalamigaaba markaasay u tagaan kadibna adeegyo u fidiyeen halkaasina lagu hiloow. Waa sida ay qabaan inta badan khubarada kala duwan ee ka shaqeyso horumarka bini-aadanimada. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
markana kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ma tihid marwadayda oo qura iyo codkii fanaanka Sakariye Kobciye. taas aan ku dhaafno heestaasi matiid marwadeeda oo qura iyo codka Sakariye Kobciye. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Hong Kong's pro-democracy opposition won a landslide victory in weekend local elections in a clear rebuke to city leader Carrie Lam over her handling of violent protests. VOA's